ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้ไฟก็นำบทความมาจาก The Guardian Weekly นะคะฉบับวันที่12มิถุนายน2020มาฝากค่ะชื่อบทความว่า Blue Sky Thinking How Cities Will Keep Their Air Clean for Good ก็เป็นการพูดถึงมลพิษในเมืองใหญ่นะคะจริงแล้วในบทความเนี่ยจะมีการพูดถึง3เมืองนะคะก็คือโคเปนเฮเกนนะคะแคลิฟอร์เนียก็คือโอ๊กแลนด์แอนด์ลอสแองเจลิสแล้วก็เม็กซิโกซิตี้แต่จะขอนำมาเล่าแค่2เมืองนะคะที่น่าสนใจและเหมาะกับเวลานะคะโอเคเริ่มต้นนะคะเขาก็พูดถึงสำหรับกลุ่มคนที่แบบอาจจะไม่ได้รับการผลกระทบโดยตรงนะคะในเรื่องการที่แบบว่าจะหายใจนะคะอย่างแบบสะดวกสบายไม่มีปัญหาเรื่องทางเดินหายใจนะคะก็จริงๆแล้ว สิ่งที่เขาบอกเป็นช่วยปลอบใจนะคะของคนที่เรียกว่าในช่วงที่เกิดโควิด-19 เนี่ยก็คือการที่แบบว่าอย่างน้อยๆในช่วงที่ถูกกักตัวอยู่บ้านเนี่ยในบางพื้นที่เนี่ยก็ได้เห็นว่าระดับมลพิษเนี่ยมันลดลงนะคะก็เหมือนอย่างที่เราเคยได้ยินนะคะอย่างบางประเทศเนี่ยก็จะสามารถมองเห็นนะอะไรหลายอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะมันก็เรียกว่าช่วงล็อกดาวน์หนักๆเนี่ยมันก็ผ่านไปแล้วในหลายประเทศนะคะดังนั้นพอเมืองต่างๆเนี่ยเริ่มกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งนึงเริ่มกลับมาดำเนินชีวิตปกติอีกครั้งเนี่ยทางผู้วางผังเมืองนะคะหรือแบบดูแลเรื่องมลพิษในเมืองหรือหลายๆอย่างในเมืองใหญ่เนี่ยรวมทั้งนักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็พยายามที่จะทำอย่างไรนะคะที่จะทำให้อากาศที่สะอาดที่เคยมีช่วงล็อกดาวน์เนี่ยแล้วก็ท้องฟ้าสีฟ้าสดใสเนี่ยมันอยู่ได้นะคะเขาก็บอกอย่างนี้นะคะว่าประชาชนเนี่ยทั่วโลกเนี่ยเห็นแล้วนะว่าความเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นไปได้นะคะนี่คุณโซอี้ชาร์ฟนะคะก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องคุณภาพของอากาศนะคะของ C40 นะคะกรุ๊ปก็เป็นกรุ๊ปของในเรื่องของเมืองหลวงขนาดใหญ่เรียกว่า Group of Global Megacities นะคะเขาก็บอกคันค่ะก็ลองพาตัวเองพาตัวคุณขึ้นไปอยู่บนเหมือนหลังคาตึกเนาะแล้วก็ลองจินตนาการดูว่าคุณสามารถมองเห็นภูเขานะคะได้เป็นครั้งแรกแล้วกันนะคะแล้วก็คิดว่าเนี่ยมันน่าดีใจแค่ไหนน่าทับใจแค่ไหนที่คุณจะได้เห็นว่ามันเป็นไปได้เนาะที่วันนึงเนี่ยอากาศมันจะสะอาดขึ้นจนทำให้เราเนี่ยสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ที่มันควรจะเห็นนะคะในที่สุดค่ะคนเขาก็บอกว่าหลังคาตึกที่ว่าเนี่ยมันก็หมายถึงท่านกรุงกาดมันดุนะที่ไฟก็เคยไปตอน2019ใช่ไหม2018อ่ะคือตอนที่ไปปีนเอเวอเรสต์นะคะก็ไปกาดมันดุแหละแต่ก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้สามารถมองเห็นอะไรได้จากตรงนั้นเนาะเขาก็บอกนะคะว่าในกรุงกาดมันดุเนี่ยช่วงที่เป็นล็อกดาวน์เนี่ยน่าจะเป็นผลมาจากอินเดียเนาะเนปาลด้วยก็เป็นได้นะคะแต่ว่าเขาบอกว่าผู้อยู่อาศัยที่นั่นเนี่ยเรียกว่าประทับใจมากหรือตื่นเต้นมากที่คุณสามารถเห็นยอดเขาเอเวอเรสต์ได้นะคะเรียกว่าเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีเลยทีเดียวค่ะคือเรียกว่าถึงแม้จะอยู่ใกล้กันขนาดไหนและเอเวอเรสต์เนี่ยสูงขนาดไหนนะคะแต่เพราะอากาศเนี่ยมันเต็มด้วยมลพิษคุณก็ไม่สามารถเห็นยอดเอเวอเรสต์ได้จากในตัวเมืองนั่นเองอะค่ะแม้แต่กรุงมะนิลานะที่คุณสามารถมองเห็นเซียร์รามาเดรนะคะที่อีกครั้งหนึ่งเขาบอกว่ามาปรากฏตัวให้ชาวมะนิลาได้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือแม้แต่เมืองหลายเมืองนะคะที่อยู่ทั่วโลกเนี่ยก็ต่างมีประสบการณ์ดังกล่าวนะที่ว่าเห็นธรรมชาติกลับคืนมานะไม่ว่าจะเป็นเวนิสนะคะที่เหล่าสัตว์ป่านะคะสัตว์น้ำทั้งหลายแหละก็กลับมาอยู่ในพื้นที่ที่ควรจะเป็นของเขาอะนะคะหรือที่ควรจะเป็นการแบ่งปันระหว่างมนุษย์แล้วก็สัตว์ทั้งหลายนะคะแต่ทางเดียวกันก็บอกนะคะว่าในช่วงที่มีการล็อกดาวน์เนี่ยมันก็มีบางพื้นที่เหมือนกันนะคะในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี้ยที่มันไม่ได้มีการพัฒนาไปในทางที่ดีอย่างเช่นฮานอยนะคะจาการ์ตานะคะที่มลพิษเนี่ยมันกับแย่ลงกว่าเดิมด้วยซ้ำนะคะแต่ในหลายส่วนของโลกเนี้ยก็ ทุกคนทั่วโลกเนี่ยก็ได้มีประสบการณ์ที่เห็นว่าทางเลือกที่มันดีต่อสุขภาพมากกว่าเนี่ยมันมีอยู่นะคือเรียกว่าทางเลือกที่แบบว่าควันมันหายไปแล้วไม่มีสม็อกไม่มีหมอกพิษอยู่นะคะซึ่งจริงๆแล้วเขาบอกว่าควันนะคะแล้วก็พวกสม็อกเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้คนเสียชีวิตกว่า3ล้านคนต่อปีเลยนะคะ3ล้านคนต่อปีนี่คือตัวเลขของผู้คนที่เสียชีวิตด้วยสาเหตุมาจากแอร์พอลูชันหรือมลพิษทางอากาศนั่นเองค่ะก็ตอนนี้นะคะเรียกว่าเมืองทั่วโลกเนี่ยก็พยายามที่จะมองหานะหนทางที่ทำอย่างไรให้การลดมลพิษเนี่ยมันอยู่ได้อย่างยาวนานไม่ใช่เป็นแค่ช่วงล็อกดาวน์แบบนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้ววิธีการแก้ปัญหาเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันก็ไม่มีวิธีการที่แบบทำได้แบบพลิกฝ่ามือนะคะหรือแม้แต่เป็นแบบใช้วิธีนี้สิใช้ได้ทั่วโลกเลยนะนั่นก็ไม่มีนะคะแต่ว่ามันจะมีบทเรียนนะคะที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากเมืองอื่นๆนะคะก็นำมาปรับใช้กับเมืองของเรานะคะตามบริบทที่ควรจะเป็นดังนั้นเนี่ยค่ะทั้งในเรื่องของความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมนะคะด้านการกระตือรือร้นในชุมชนนะคะหรือแม้การมีส่วนร่วมของชุมชนนะคะการออกแบบเมืองออกแบบผังเมืองนะความพยายามด้านเรื่องสภาพอากาศนะคะรวมทั้งนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ความเป็นผู้นำนะคะของชุมชนนั้นๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่คุณสามารถเรียนรู้ได้จากเมืองต่างๆที่เขาสามารถทำสำเร็จแล้วนะคะเรียนน้อยก็อยู่บนเส้นทางที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคตนั่นเองค่ะตรงนี้ก็อย่างที่เล่าให้ฟังอยากจะเกริ่นนะคะก็คือของกรุงโฮเปนเฮเกนนะคะกรุงโฮเปนเฮเกนเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรียกว่ามีแผนนะคะที่แบบทะยานที่สุดนะคะเท่าที่โลกเราเนี่ยเคยเห็นมานะคะในการลดอิมิชันนะคะก็คือคาร์บอนอิมิชันนั่นเองนะคะเพราะเขาบอกเขาจะเป็นคาร์บอนนิวทรัลนะคะภายในปี2025คืออีกไม่ถึง5ปีแล้วนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะมันจะต้องทำให้นะคะเมืองหลวงของชาวเดนิสเนี่ยต้องไปไกลนะคะไปไกลมากๆกว่าการที่พูดถึงแค่สมาร์ทซิตี้หรือว่าแค่เมืองที่สะอาดนะคะเพราะว่ามันจะมีทั้งเรียกว่าตอนนี้สิ่งที่กรุงโฮเปนเฮเกนมีคือเมืองว่าเมืองสะอาดนี่ต้องบอกก่อนฝ้ายก็ยังไม่เคยไปนะโฮเปนเฮเกนถึงแม้จะอยู่เยอรมันนานมากก็ตามทีถึงแม้จะอยู่ไม่ไกลแต่รู้สึกว่าเป็นเมืองที่แพงอ่ะไม่อยากไปแบบอยู่ 2-3 วันนี่อยู่แถวยุโรปตะวันออกได้เป็นอาทิตย์เลยมั้งคะก็เลยแบบไม่ได้ไปแถวนั้นคือเรียกได้ว่ากลุ่มสแกนดิเนเวียนที่เป็นประเทศที่ร่ำรวยเนี่ยในยุโรปเนี่ยฝ้ายก็เคยไปแค่ที่เดียวแค่สวีเดนสต็อกโฮล์มแต่ไปหลายรอบหน่อยเพราะว่ามีประชุมเรื่องแบบ World Water Week นะคะทุกๆปีไฟก็ตอนนั้นแบบสนใจเรื่องน้ำนะคะก็จะไปประชุมทุกปี3ปีแล้วมันก็ติดต่อกันแล้วก็ปีสุดท้ายก็ไปพรีเซนต์ผลงานวิทยานิพนธ์นะคะก็ได้ว่าไม่แน่ใจว่าความสะอาดของกรุงโฮเปนเฮเกนเนี่ยมันขนาดไหนนะคะแต่เชื่อว่าคงสะอาดมากแหละรวมทั้งการที่บอกว่าระบบขนส่งมวลชนเนี่ยก็จะเป็นระบบที่เน้นจักรยานแบบเฟรนลี่เป็นมิตรต่อจักรยานนะคุณขี่จักรยานเนี่ยคุณจะได้รับความสบายมากเลยนะคะก็ตอนนี้ค่ะเขาก็บอกนะในบทความว่าจริงๆแล้วกรุงโฮเปนเฮเกนเนี่ยก็ถือเป็นหนึ่งในเมืองที่สะอาดที่สุดในโลกนะคะคือเขาบอกว่าตัวแปรที่ขับไปให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือการเขาใช้คำว่า grassroots activism นะคะคือการแบบมองอย่างน้อยก็มีการนำความต้องการของคนที่เรียกว่ารากหญ้านะฮะรากหญ้าซึ่งเชื่อว่ารากหญ้าของชาวเดนมาร์กเนี่ยก็คงไม่ใช่รากหญ้าแบบบ้านเราอะค่ะมันคงคนละเลเวลอะค่ะแต่ว่าก็น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ชี้เห็นนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยตัวแปรในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคุณทำไม่ได้ด้วยแค่การท็อปดาวน์เนาะมันต้องมีการมาจากบอททอมอัพจากเสียงของประชาชนจริงๆนะคะเขาบอกหนึ่งก็มีgrassrootsนะคะแอคทิวิซึมนะคะก็มีพรรคมาติกกอเวอร์แมนนะคะและสุดท้ายนี่คือสำคัญไม่สำคัญมากแต่ฟังแล้วจะสยองมากคือการที่จ่ายภาษีที่สูงมากเช่นกันนะมี3ปัจจัยนะคะคือมีการประชาชนนะคะมีรัฐบาลนะคะแล้วก็มีเงินภาษีที่สูงนะคะคือถ้าเกิดคุณกลับไปดูรูปถ่ายเก่าๆนะมันก็มีการบอกว่าจริงแล้วเมืองเนี้ยก็เมืองโคเปนเฮเกนเนี่ยก็เป็นเมืองที่จริงแล้วเป็นเมืองที่ก็ชอบขับรถนะในสมัยก่อนเขาบอกรูปที่เขานำไปนำมาดูเนี่ยคือรุ่นปี1970นะก็คือเหมือนเป็นยุคที่เรียกว่ายุโรป เนี่ยก็เมืองใหญ่ก็เต็มไปด้วยรถลานะคะรถยนต์มากมายนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยโดยในปี1970เนี่ยเช่นการที่เขาถ่ายรูปมาคือว่าเป็นปีที่ชาวเมืองกว่า 100,000 คนเนี่ยออกมาประท้วงนะคะที่จัตุรัสของเมืองนะคะเพื่อจะเรียกร้องให้เอาถนนกลับคืนมานะถนนของพวกเขากลับคืนมานะคะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตั้งแต่1970เนี่ยก็ผู้วางผังเมืองทั้งหลายเนี่ยก็เรียกว่ายังไงดีรักษาจังหวะหรือว่าก็ทำอย่างต่อเนื่องในการลดนะคะลดอะไรบ้างลดที่จอดรถยนต์ค่ะแล้วก็ทำให้พื้นที่ที่เป็นพื้นที่ทางเท้าแล้วก็พื้นที่สำหรับจักรยานเนี่ยมันกว้างขึ้นนะคะเรียกว่าลดที่จอดรถยนต์แต่เพิ่มพื้นที่นะคะสำหรับจักรยานแล้วก็สำหรับคนเดินเท้านั่นเองค่ะเชเปจูนะคะออกเสียงผิดแน่นอนนะคะภาษาเดนิสเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นมาจากเดนิสนะคะอีโคคาวซิลนะคะก็บอกว่าเรื่องทั้งหมดเหล่านี้มันก็แค่คำถามของการจัดลำดับความสำคัญเท่านั้นเองอันนี้เฟซชอบมาเลยนะมันเรียบง่ายมาเลยการบอกเลยว่าก็มันก็แค่การจัดลำดับความสำคัญอ่ะคุณเห็นอะไรสำคัญที่สุดในชีวิตล่ะเขาก็บอกอย่างนี้นะคะว่ามันรู้สึกดีมากคุณจะได้แบบเดินเท้าในตัวเมืองโคเปนเฮเกนนะคะแล้วก็สิ่งที่เขาจัดความสำคัญคืออย่างนี้เขาบอกว่าคนเดินเท้าเนี่ยจะได้รับพื้นที่มากกว่าจักรยานแล้วจักรยานจะได้รับพื้นที่มากกว่ารถยนต์นั่นก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าในพีระมิดเนี่ยใครอยู่สูงสุดก็คือเรียกว่าประชาชนอยู่สูงสุดนะคะตามด้วยเรียกว่าน่าจะเป็นรูปพีระมิดคว่ำนะคะเรียกว่าคนที่เดินเท้าเนี่ยจะต้องได้รับความสำคัญได้รับการอำนวยความสะดวกสูงสุดนะตามด้วยจักรยานและตามด้วยรถยนต์นะคะโดยตอนนี้เขาก็บอกนะคะว่าเมืองเนี้ยก็แทบจะเป็นคู่แข่งแบบใกล้เคียงเทียบเคียงกับอัมสเตอร์ดัมได้เลยนะคะกับการที่บอกว่าเป็นเมืองที่เป็นมิตรต่อจักรยานมาให้หยุดมากที่สุดในโลกค่ะโดยเป้าหมายของกรุงโคเปนเฮเกนนะคะปี2025เนี่ยมันก็จริงๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งใหญ่เลยคือการทดแทนนะคะคือการเปลี่ยนการใช้ระบบความร้อนโดยการเผาถ่านหินเนี่ยเป็นชนิดอื่นนะคะไม่ว่าเป็นไบโอมาสนะคะเป็นพลังงานลม geothermal นะคะต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่มันต้องมาแทนการใช้ถ่านหินนั่นเองนะคะโดยนะคะก็มันก็ทางผู้วางแผนวางผังเมืองก็พร้อมที่เตรียมไปใช้แบบเทคโนโลยีนะคะในการกักเก็บคาร์บอนนะคะในการจับคาร์บอนก็เก็บคาร์บอนนะคะแล้วก็นำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่ว่าจะเชื่อมโยงกับการกำจัดของเสียนะกำจัดขยะนะคะเตาเผาขยะกับของที่มีอยู่ของเมืองด้วยนะคะก็เรียกว่าพยายามศึกษาแล้วก็ผสานเทคโนโลยีต่างให้มันเป็นองค์รวมแบบเดียวกันนะคะแบบบูรณาการนั่นเองค่ะก็เขาก็มีบางคนก็กำลังสงสัยนะว่าเมืองนี้มันจะเป็นซีโร่คาร์บอนได้ภายใน5ปีจริงๆหรอนะคะแต่ว่าคุณมิเคลนะคะครอกเกอร์นิสเนี่ยเป็นที่มาจากเรียกว่าผู้ว่านะคะเหมือนเป็นทำงานในสำนักผู้ว่าเนี่ยก็บอกว่าความสงสัยเนี่ยมันก็ไม่ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกเนาะเขาบอกว่ามันก็แล้วความสงสัยครั้งก่อนเนี่ยมันก็ถูกพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นความสงสัยที่ผิดนะคะเพราะว่าแต่ปี2014ถึง2020เนี่ยทางกรุงโคเปนเฮเกนเนี่ยได้ลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมากกว่า 50% นะดังนั้นตอนนี้เหลืออีก5ปีผมก็เชื่อว่าเราเนี่ยอยู่ในหนทางที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นนะคะเมืองแห่งนี้เนี่ยยังที่จะต้องการเหมือนกับเรียกว่ายังไงดีกำจัดรถยนต์ที่เป็นสันดาปภายในออกไปให้หมดนะคะโดยจะทดแทนด้วยรถบัสนะคะที่เป็นเหมือนรถไฟฟ้านะคะแล้วก็มีการแบนนะคะรถยนต์ต่างๆนะคะไม่ว่ารถยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลต่างเนี่ยภายใน5ปีข้างหน้านะคะคือเขาบอกว่าสิ่งที่ไม่มีการเกิดขึ้นในกรุงอังโคเป็นเฮเกนก็คือการที่บอกว่าจะคุณจะขับรถจากบ้านไปร้านขายขนมปังนะคะหรือว่าจะไปที่ไหนก็ตามในระบบนี้เนี่ยกรุงโคเป็นเฮเกนเนี่ยมันจะเป็นไปไม่ได้อีกนะคะเขาเรียกว่าการขับรถระยะสั้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นคำพูดของคุณเจนส์มุลเลอร์นะคะก็เป็นผู้จัดการที่ดูแลคุณภาพอากาศนะคะของTransport and Environment NGO นะคะดังนั้นเนี่ยการเดินนะคะการปั่นจักรยานแล้วก็การใช้ขนส่งมวลชนเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ผู้คนเนี่ยจะต้องใช้มากๆๆขึ้นเยอะๆเลยนะคะก็คือเขาบอกว่าสิ่งที่ ซึ่งตรงนี้มันก็คือสิ่งที่คุณจะทำได้นะคะหลังนอกเหนือจากการคุณจะบอกว่า no car zone เลยคือแบบว่าบอกว่าพื้นที่นี้ห้ามมีรถยนต์เข้ามาเลยนั่นเองอะค่ะก็อย่างน้อยก็ว่าถ้าเกิดใครจะไปต้องขับรถยนต์ก็ยังอนุญาตให้ทำได้นะคะเพียงแต่ว่าก็จะเป็นโอกาสที่น้อยๆมากๆเลยนะคะซึ่งเขาบอกว่าโคเปนเฮเกนเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มของเมืองในยุโรปนะคะที่รวมถึงอัมสเตอร์ดัมปารีสลอนดอนแล้วก็ออสโลนะคะที่พยายามที่จะแบบว่าเซตนะคะหรือว่าตั้งค่าปรับระบบนะคะการในการพัฒนานะคะคุณภาพของอากาศนะคะทั่วโลกคือพยายามจะทำตัวเองเป็นเหมือนโลโมเดลนะคะในเรื่องของการจัดการกับคุณภาพอากาศนะคะโดยมุลเลอร์ก็บอกนะคะว่าลอนดอนเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้นำนะคะในการออกแบบถึงเรียกว่าอัลตราโลอิมิชันโซนนะคะก็คือเรียกว่ามีการออกแบบพื้นที่ที่แบบต้องมีอิมิชันที่ต่ำมากๆนะคะคือห้ามรถยนต์เข้านะคะหรือแม้แต่ออสโลเนี่ยก็จะบอกว่าจะเน้นการใช้รถยนต์ไฟฟ้านะในขณะที่ปารีสนะคะก็มีการเรียกว่ากำลังทดลองทำแผนที่แบบว่าท้าทายมากคือการพูดถึงว่า a city of 15 minutes นะคะก็คือเป็นการที่พยายามจะบอกว่าเป็นเมืองที่ใช้เวลาแค่15นาทีนะคะคือเขาก็บอกว่าพยายามที่จะทำให้ผู้อยู่อาศัยเนี่ยสามารถเดินทางไปที่ร้านสะดวกซื้อเดินทางไปที่ต่างๆที่จะเป็นชีวิตประจำวันในชีวิตประจำวันเนี่ยได้ภายใน15นาทีหรือแบบว่าได้ด้วยการเดินสั้นๆหรือแม้แต่การขี่จักรยานนั่นเองค่ะขณะเดียวกันนะคะเมืองต่างๆหลายเมืองในเยอรมนีค่ะก็เรียกว่ามีการทดลองนะคะหรือว่าแบบลองดูซิว่าแบบนี้จะใช้ประโยชน์ได้ไหมคือการทดลองสิ่งที่เรียกว่า pop up infrastructure นะคะก็คือเป็นการพูดถึงว่าที่แบบเราจะมีการอนุญาตนะให้ชุมชนเนี่ยปิดถนนนะคะปิดถนนในบางช่วงเวลาสำหรับงานกิจกรรมบางอย่างนะคะหรืออย่างคือเขาบอกว่าอย่างเช่นในบรัสเซลส์เนี่ยทางผู้อยู่อาศัยเนี่ยสามารถที่จะบอกได้นะคะว่าเมื่อไหร่เขาจะปิดถนนนะเพื่อให้แบบจัดงานเลี้ยงสำหรับเด็กๆหรือว่าจัดบาร์บีคิวกลางถนนอันนี้แบบน่าสนใจมากเลยนะคะคือเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นการให้สิทธิผู้อยู่อาศัยก่อนแล้วกันเนาะสิทธิที่เป็นผู้อยู่ตรงนั้นเนี่ยใช้ประโยชน์จากเมืองให้มากที่สุดนะคะโดยคุณเมลเลอร์เนี่ยก็บอกว่าวิธีนี้มันจะช่วยลดแบบมลพิษนะคะเพราะว่าผู้คนเนี่ยจะใช้เวลามากขึ้นนะคะในการใช้เวลานอกบ้านก็คือจะเรียกว่าไม่การใช้พลังงานในบ้านนั่นเองลดลงอ่ะนะคะต่อมาเมืองที่2ค่ะเป็นเม็กซิโกซิตี้ค่ะอันนี้จริงเม็กซิโกซิตี้เนี่ยก็ถือว่าบริบทจะคล้ายๆประเทศไทยนะที่ว่าเป็นประเทศกำลังพัฒนานะแล้วก็มีปัญหาในหลายด้านที่เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสลัมเรื่องความแออัดของสังคมเมืองเรื่องการเหลื่อมล้ำอะไรอย่างนี้ต่างๆนะคะเม็กซิโกอาจจะมีอาชญากรรมสูงกว่าประเทศไทยเยอะนะคะคือเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเจ้าเมืองเนี่ยเคยถูกขนานนามหรือเคยได้รับตำแหน่งนะคะว่าเป็นเมืองหลวงที่มีมลพิษสูงที่สุดในโลกในปี1992เลยนะคะแต่หลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยมันก็มีการเมืองเนี่ยก็มีการบริหารจัดการแล้วก็ปรับปรุงคุณภาพของอากาศนะคะถึงแม้ว่าจะมีคนแบบเข้ามาอยู่เรียกว่าเยอะมากขึ้นนะเป็น5ล้านคนเลยนะคะที่เพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะเขาบอกว่าในวันนี้เนี่ยมันก็เมืองเนี่ยก็อาจจะได้เรียกได้ว่ามีผู้ว่าการรัฐที่เรียกว่าไงนะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สุดในโลกเรียกว่าผู้ว่าการรัฐที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมสุดในโลกนะคะเพราะว่าคุณคลาวเดียชัยบาล์ชื่อนี้ภาษาเยอรมันนี่คลาวเดียชัยบาล์พาโดนะคะก็เขาบอกว่าเคยเป็นผู้หญิงคนแรกเลยนะที่ได้รับตำแหน่งผู้ว่าการนะคะของรัฐนี้นะคะซึ่งนะคะนอกจากนี้เนี่ยเธอยังเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านพลังงานนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลโนเบลพีซไพรส์นะคะโนเบลสาขาสันติภาพนะคะในปี2007นะคะสำหรับผลงานของเธอนะคะในการทำงานอยู่ใน UN นะคะ Intergovernmental Panel on Climate Change หรือ UNIPCC นั่นเองอะค่ะก็เป็นผู้หญิงเก่งคนนึงน่าสนใจมากเลยนะคะเขาก็บอกว่าสิ่งที่เธอทำก็คือการเรียกว่าใช้นะคะเมโทรบัสนะคะก็เป็นเรียกว่าการระบบขนส่งมวลชนนะคะโดยที่มีการทำเลนรถเมล์โดยเฉพาะทำให้การขนส่งมวลชนเนี่ยมันไม่มีรถติดนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเธอก็ได้ประกาศนะคะว่าจะมีการทำตามแผนพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยในอีก6ปีข้างหน้าว่าทำอะไรบ้างนะคะโดยหนึ่งนั้นเนี่ยคือการ ลดนะคะ air pollution เนี่ยหรือมลพิษอากาศ 30% นะคะโดยใช้วงเงินนะคะ 1.85 พันล้านเหรียญสหรัฐนะคะในการแบบทำให้เหมือนระบบขนส่งมวลชนเนี่ยมันทันสมัยมากขึ้นนะคะรวมทั้งการปลูกต้นไม้15ล้านต้นด้วยค่ะโดยรัฐบาลของเธอนะคะก็ได้มีการประกาศแบนนะคะการใช้ single use plastic นะคะแล้วก็ยังมีการวางแผนให้จะ phase out นะคะเลิกใช้พวก single use ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลอดนะคะถ้วยนะคะที่ใช้แล้วทิ้งรวมทั้งแบบลูกโป่งด้วยนะคะโดยปัญหาหลักของกรุงเม็กซิโกซิตี้จะเป็นเรื่องของการจราจรนั่นเองค่ะคือเขาก็บอกนะคะแน่ๆสิ่งสำคัญคือว่ารถยนต์เนี่ยมันต้องออกจากถนนนะคะอย่างน้อยก็ในบางส่วนของสัปดาห์เนี่ยรถยนต์ทุกคันจะอยู่บนถนนไม่ได้นะคะในทุกวันของสัปดาห์นะสิ่งที่เธอทำก็คือการแบบใช้เลขคู่เลขคี่แหละค่ะเหมือนทะเบียนรถเลขคู่ขับได้ในวันไหนแล้ววันไหนขับไม่ได้บ้างนะคะซึ่งมันก็คงได้ผลบ้างนะคะเพียงแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนที่ร่ำรวยเนี่ยก็นะคะใช้เงินแก้ปัญหาโดยการซื้อรถเพิ่มที่มีทะเบียนแบบเลขคู่1คันเลขคี่1คันจะได้ขับรถได้ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งก็เป็นวิธีที่แบบแย่มากจริงๆนะคะแต่ว่ามันก็ช่วยให้บางคนลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวได้เหมือนกันนะคะโดยเขาก็บอกนะคะว่าจำนวนรถยนต์นะคะที่เรียกว่าเพิ่มขึ้นแทบจะเป็น2เท่าระหว่าง2006ถึง2016เนี่ยก็เป็นคนที่แบบรับผิดชอบ 70% ของมลพิษที่เกิดขึ้นนะคะโดยทั่วไปละโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็คือไนโตรเจนไดออกไซด์นะคะที่ก่อให้เกิดมลพิษกลางเมืองหลวงแห่งนี้นะคะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยทางฝ่ายบริหารก็ใช้วิธีการลดผลกระทบโดยการแบบควบคุมเรื่องมาตรฐานการมาตรฐานของแก๊สโซลีนนะคะรวมทั้งก็มีการมอนิเตอร์นะติดตามนะคะตรวจจับนะคะแล้วก็ควบคุมการเข้าถึงนะคะเรียกว่าใจกลางเมืองนั่นเองคือมีการแบบหาวิธีการต่างๆที่จำกัดรถไม่ให้เข้ามาในเมืองนะคะตอนนี้นะคะโดยภาพรวมเนี่ยก็ถือได้ว่ามันก็มีลองเทอมนะคะที่ค่อนข้างจะดูดีนะคะโดยเขาบอกค่ะว่าจำนวนตัวเลขอย่างน้อยของ PM ฝุ่น PM 10เนี่ยก็ได้ลดลงกว่า 74% นะคะถึงตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เขาพูดก็คือว่าตอนนี้หากเรามองดูวิวออกนอกหน้าต่างห้องพักเนี่ยก็จะดูดีขึ้นกว่าเดิมนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีอะไรที่ต้องทำอีกมากค่ะซึ่งก็น่าสนใจนะคะที่เมืองอย่างเม็กซิโกซิตี้เนี่ยก็สามารถที่จะทำอะไรได้มากกว่าที่คนทั่วไปจะคาดถึงนะคะอาจจะเป็นเพราะว่ามีผู้นำที่มีความรู้แล้วก็มีความยังไงดีความใส่ใจนะคะแล้วก็มีpassion ในการทำเรื่องนี้นั่นเองค่ะก็หวังว่าประเทศไทยกรุงเทพของเราเนี่ยก็จะเข้าใกล้สิ่งเหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะ
และนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability วันประจำวันนี้ขอบคุณติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ